Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za četvrtak 14. avgust. Ja sam Ranko Stojilović. Avgust nije naročito bogat kulturnim dešavanjima, pa prvi deo današnje emisije posvećujemo mahom vizualnim umetnostima. Slušat ćemo priloge mojih kolega o dve aktualne izložbe u Beogradu. Jedna je u umetničkom prostoru U10, gde su predstavljeni radovi Svetlane Radenković. Ova izložba nosi naziv Osvrti i zapažanja. Druga izložba o kojoj danas govorimo je Kritična masa u galeriji Grafički kolektiv i njoj je posvećena redovna rubrika Četvrtkom Bratislava Ljubišića. U magazinskom delu današnjih kulturnih krugova bit će također reći i o filmu. Naime, pre dva dana, što znači na Svetski dan mladih, uvodnom radionicom u Kulturnom centru Beograda počeo je 9. međunarodni studentski filmski kamp pod nazivom Interakcija 2014. 15 učesnika ovogodišnje interakcije je posle te uvodne radionice krenulo put Čačka i Požege, gde će najpre snimati materijal za dokumentarne filmove na temu Portret bez okvira, onda će te svoje filmove i montirati do 27. augusta, kada će biti premijerno prikazani u Požegi, a kasnije i u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. Dakle, o ovom filmskom kampu i međunarodnom masterklasu dokumentarnog filma Interdoc, kao i o pratećim programima, slušat ćete danas u Kulturnim krugovima. Nakon toga sledi tematski deo današnje emisije Maske, on je posvećen pozorištu i u okviru tog bloka ćete slušati razgovor Gordane Đurđević sa direktorom Narodnog pozorišta u Užicu, Zoranom Stamatovićem, o radu ovog pozorišta i o problemima sa kojima se suočava, kao i u Jugoslovenskom pozorišnom festivalu bez prevoda koji se održava u Užicu. Nakon toga slušat ćete i razgovor sa glumcem Vojislavom Brajovićem, predsjednikom Udruženja dramskih umetnika Srbije. Verujem dovoljno razloga da uz kulturne krugove budete sve do 16 sati i 55 minuta. Pa da krenemo redom koji smo najavili, u umetničkom prostoru U10, to je u ulici Kosovke devojke broj 3, predstavljeni su radovi Svetlane Radenković, izložba nosi naziv Osvrti i zapažanja, a nju je posjetila Snežana Stamenković.
Usresređenost na dizajn i primenjenu grafiku tokom školovanja učinilo je Svetlanu Radenković posebno senzitivnom da i u naizgled neuglednom materijalu kakav je arhivski prepozna likovni potencijal koji se može transformisati na originalan način. Transformacija koju Svetlana Radenković postiže je slojevita, oslanja se na stavove Roberta Rauschenberga i gradacijski se kreće od kolaža koji kasnije prerastaju u platna sa kolažnim motivima. Paralelno identičan postupak Radenkovićeva razvija i u videoradu nazvanom Kako se objašnjavaju slike živom teoretičaru umetnosti, gde uz pomoć teoretičara Branka Dimitrijevića reinterpretira performans Jozefa Bojsa. Tako komponovanu izložbenu celinu nazvala je Osvrti i zapažanja.
Taj naslov je nastao od ovih pozadina koje sam ja koristila za svoje kolaže. To je arhivski materijal koji sam ja sakupljala iz kataloga jednog za industrijsko oblikovanje koji sam ja našla, znači primarke tog kataloga, to je iz SFRJ još iz 60. i 70. godina otprilike i sad je to onako procvat Jugoslavije. Mašine i onda te sheme neki kao tehnički nacrti i to sam komponovala sa nekim prikazima prirode. Uglavnom sam to komponovala po nekoj dekonstruktivističkoj ideji razlike, ali valerski sličnim tonovima. A osvrt i zapažanja, da se vratim na ovaj naslov, je baš iz tog kataloga. Baš te neke pozadine koje sam koristila su bili naslovi u tom katalogu. To mi je bila inspiracija za izložbu, a između ostalog tako sam uzela i naslov, zapravo baš iz tog kataloga.
Što su vam ti elementi bili zanimljivi? Dakle, da li su oni bili zanimljivi likovno ili zbog svih tih, da kažem tako, socijalnih nanosa koje imaju i koje nose sa sobom?
Likovno su mi bili interesantni grafički u stvari, jer su to te neke scheme koje ja sad ne razumem tačno njihovu funkciju. Ali, mislim, sama priroda kolaža je vezana za rekontekstualizaciju, tako da ja njima isto tako menjam kontekst jer ih koristim sada kao deo svog likovnog izraza. Meni je bilo interesantno to da komponujem sa svojim crtežom koji sam dodavala. Svi kolaži su u stvari i kombinovana neka tehnika, mislim, nije samo kolažiranje, nego mislim sam ubacivala i crtež i druge medije u to.
Kada već govorite o drugim medijima, sama izložba sastoji se iz nekoliko grupa radova.
Tačno, da.
Pored kolaža, tu su i printani kolaži.
Jeste, da.
I video rad, koji opet
tako
ima veze sa performansom koji je izveden
je
na otvaranju izložbe. E pa sad, dakle, da krenemo, zašto potreba da se tri grupe rada vežu za tu jednu?
Kako? Ja sam te kolaže manjih formata počela da radim još pre jedno, na primjer, dve godine i prvo je nastala ta serija ovih malih kolaža na papiru. Kasnije su proizašli ovi veći formati, odnosno ta platna na kojima su štampani detalji iz kolaža, znači neke segmente koji su mi bili likovno interesantni, ja sam tretirala kao samostalnu celinu. I bilo mi je zanimljivo, dotakla sam se te teme same percepcije i interpretacije slike i koliko je neka slika unikatna i koliko varijanti slike može da proizađe iz jedne slike, koliko kompozicije i koliko novih slika može da izađe iz nje.
Jeste ih zato stavljali u različite ramove, da bi im na neki način promenili kontekst?
Da, baš zato i, na primjer, to je detalj detalja. Sada čim se uđe u galeriju na ovom stubu, to je detalj detalja. Pa pored njega je isti taj detalj detalja gde je malo proširen kadar, da kažem tako. Bavila sam se jednim svojim istraživanjem. Negde sam menjala, znači dodavala sam još neki detalj na taj detalj. Tako da ta slika je onda samo, mislim, u svakom slučaju je samostalna, ali da skrene pažnju sa toga da to funkcioniše kao samostalan jedan likovni entitet, a mislim zapravo stvorene su sve iz toga da je to rekomponovanje. Sada,
ta... To je igra igre, jel da?
Pa, na primer, da. Da.
A video rad i, dakle, performans koji ste izveli, citat naravno.
Jeste, da.
Odnosno, transformacija rada koji je Jozef Beuys izvao.
Tačno, pa to je referenca na performans Jozefa Beuysa iz 1965. godine, Kako objasniti slike mrtvom zecu. To je performans koji Jozef Beuys izveo u Düsseldorfu. I ja sam napravila svoj performans koji se zove Kako objasniti slike živom teoretičaru umetnosti, što je malo ironično, jel? Naprimjer, Beuys je krenuo od toga da on će pre objasniti slike mrtvom zecu nego publici, čoveku. Tako da ja sam tu sad koristila jednu obrnutu ironiju u odnosu na to. To je isto jedna velika tema i, mislim, svaka stvar to ima svoju simboliku. To je sve preuzeto, naravno, od njega. Naprimjer, zlatna glava je simbol sunca. Ona ima veze i sa alhemijom. Mislim, samo zlato je kao mudrost i čistota koja, ne znam, transformiše strah u ljubav. Pa onda med, koji je, to su zlatni listići koji su lepljeni medom. To je Beuys preuzeo još od Rudolfa Steinera. Ima veze sa mišlju, pošto pčele su jedno kao savršeno bratstvo, topline i oni proizvode med. Sad čovek ne može da proizvede med, ali čovek proizvodi misao koja može biti živa.
Čuli ste Svetlanu Radenković, čije radove možete videti u umetničkom prostoru u 10 do 16. avgusta.
To drink now, too long in the sun, having too much fun.
You and me and our memories. This is us. This is us. This is us. This is us. This is us.
You're walking at the barbecue.
15 sati i skoro 15 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i ove godine tokom avgusta Požega će ugostiti 38 mladih filmadžija iz 21 zemlje. Oni će biti učesnici 9. međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija 2014 i međunarodnog masterklasa dokumentarnog filma Interdoc 2014. Sa Dejanom Petrovićem, direktorom Nezavisnog filmskog centra Film Art, koji je organizator Interakcije, razgovarala je Ana Vučković.
Dejane, dobar dan. U toku je festival i u toku je studentski filmski kamp Interakcija. Vi kao organizator, šta možete da kažete o dosadašnjem toku? Evo, već dva dana je ova filmska akcija u toku.
Pa da, otkad su učesnici došli i nakon te uvodne radionice krenuli sa produkcijom filmova u Čačku i Požegi, oni već dva dana pronalaze priču. Trebalo bi do sutra večer da se definitivno odluče koja je to priča i da u narednih nekoliko dana, tačnije do 19. snime materijal na temu ovogodišnjeg kampa, to je Portret bez okvira.
Portret bez okvira je neko polazište i nadamo se da će ove mlade filmadžije napraviti zanimljive filmove. Koliko je zapravo ovaj način snimanja filma i ovaj način dolaženja do dobre priče i dobrog scenarija čest? I da li ste se ugledali kada ste pravili Interakciju na već neke postojeće modele ovakvih radionica?
Pa pre 9 godina kada smo pokretali, kod nas u Srbiji nije postojao ovako nešto slično, ni šire ovde, da kažem, u regionu, pa ni u Evropi. I danas, nakon koliko godina, 9 godina, koliko je u mom, da kažem, znanju, postoji nekoliko, da kažem, sličnih kampova koji su kasnije pokrenuti svakako i s kojima imamo i saradnju. Razmenjujemo učesnike. Jedan od kampova je koji se nalazi u Rusiji. Ono što je poznato, ovde u Rumuniji postoji jedan sličan kamp, to je Aristotelos. Kod nas ne postoje ovakva varijanta, ali svakako je dobra prilika da se studenti upoznaju i da razmene iskustva i svakako da naprave dokumentar.
U dosadašnjim interakcijama dobili smo dobre filmove. Kakvi su oni do sada bili i gde su prikazivani i šta mislite kako će ove godine, kakav će rezultat biti?
Pa za ovih 9 godina snimljeno nekih 30-ak dokumentaraca na razne teme u zapadnom delu Srbije i za te filmove koji su prikazani na nekim od festivala, značajni kako kod nas, tako i u inostranstvu, dobili smo nagrade. Za sada imamo nekih 6 nagrada koji su, čini mi se, i na najbolji način im promovišu i Srbiju u svetu, ali i samim tim i učesnike koji su autore ovih filmova.
A odakle dolaze učesnici i kako su se prijavili na Interakciju 2014?
Mi svake godine raspisujemo konkurs negde u martu mesecu i konkurs je otvoren mesec i po dana i nakon završetku konkursa svake godine imamo nekih recimo oko 120-150 prijava. Selekciona komisija odabira najbolje kandidate koje poziva i ove godine na Interakciju smo pozvali 15 učesnika i na Interdoc, to je taj master klas dokumentarnog filma koji drže Želimir Žilnik i Dragan Elčić, koji će početi 19. avgusta. To su znači studenti koji će slušati predavanje iz kreativnog dokumentarnog filma. Ukupno će biti 23 odnosno 38 ukupno učesnika iz 21 zemlje.
Zanimljivo je da to nisu samo evropske zemlje nama blizu, već su tu i Meksiko, Sirija, zatim Venecuela, Filipini, Južnoafrička republika, Iran i Kanada, pored naravno Bugarske, Izraela, Slovačke i zemalja geografski bliskih nama.
Tako je, kao i naših, da kažem, zemljaka, studenata iz Srbije.
A zanimljivo je da predstavimo i drugi deo programa, pomenuli ste Želimira Žilnika i Dragana Elčića, pa svakako ovo će biti dobra prilika da se pogledaju neki njihovi filmovi, a zanimljivo je da i učesnici ovih master klasova i filmskog kampa iz drugih zemalja vide filmove, eto, jednog Želimira Žilnika.
Tako je. Profesor Žilnik i Dragan Elčić, kao i prethodne godine i ove godine, će držati master klas dokumentarnog filma od 19. do 20. 7. augusta i tada ćemo imati priliku da pogledamo u okviru pratećih programa kampa koji će krenuti od 19. svako veče. Krenut će filmovi znači, u okviru programa Interscreen, znači svake večeri ćemo imati priliku da pogledamo studentske, ali i filmove kao što su Rani radovi Želim Ražilnika, ali i film premijerno Milica profesora Dragana Elčića i naravno ove godine ćemo imati film turskog reditelja koji je prošle godine snimio film Gučica Lisa Lija koji će biti gost interakcije.
Šta su vaša dosadašnja iskustva? Kako se ovi mladi ljudi, kažemo da ih ove godine ima 15 studenata produkcije, režije, kamere i dizajna, zvuka i montaže, kako sarađuju i da li neka od tih poznanstava kasnije prerastu i u neku saradnju po vašem iskustvu?
Svakako, to je jedan od ciljeva interakcije, ne samo da se snime filmovi, već i to da se oni upoznaju i da to iskustvo koje je stek poznanstva tokom kampa, da kasnije produže i po završetku studija i po završetku interakcije, tako da danas imamo generacije polaznika kampa koji sarađuju na raznim multinacionalnim projektima. Mislim da je to odlična platforma, da interakcija je dobra platforma upravo za to da kasnije kroz profesionalnu saradnju unapređuju i iskustvo svoje i da sarađuju svakako.
Dejane, vi kao direktor Nezavisnog filmskog centra Film Art ste pozvani da i prokomentarišete stanje u filmu, ajde da ne pričamo o igranom, već da se zaustavimo na dokumentarnom filmu i kako eto ocenjujete i kulturnu klimu, jer ipak kao direktor Nezavisnog filmskog centra podvlačim ovo nezavisnog, verovatno imate teškoće da prikupite sredstva.
Pa da, mi onom, da kažem, fokus Film Arta je generalno promocija i produkcija, pa čak i edukacija za dokumentarni film. Što se tiče pozicije dokumentarnog filma danas u Srbiji, pa mislim da nekako u zadnjih godina sve više autora koji se bave dokumentarnom filmom u Srbiji orijentišu ka tom poetskom kreativnom dokumentarcu koji je nama blizak i koji negujemo kroz interakciju. Znači, mislim da smo ranije bili skloni, barem 90. godina kada sam ja studirao, skloni tim onako malo više aktuelnim pričama kada obrađujemo i kroz dokumentarni film. To su ratovi, kriza, sankcije i tako dalje, sve ono što je obeležilo neki period. Mislim da se zadnjih godina okrećemo običnim, malim temama, običnim ljudima i da kroz dokumentarnu formu, kroz na jedan poetski način obrađujemo razne teme. Mislim da je to onako, čini mi se, pomak, barem iz mog ugla kada je pitan dokumentarni film.
Da, evo profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Janko Baljak i naš dokumentarista je jednom upravo svojim studentima rekao da mu je nezamislivo da nemaju ideju za dokumentarac, da on kada izađe na ulicu već ima 15 dokumentaraca. Tako da ja se nadam da će i ova tema Portret bez okvira biti veoma inspirativna polaznicima ovogodišnjeg kampa, a ja se vama zahvaljujem na ovom razgovoru. Želim vam lep i festival i uspešan filmski kamp Interakcija.
Hvala vam svakako na promociji.
Hvala. Further on down the road, babe, you will accompany me. Down the road, baby, you will accompany me. And I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days, remember the warm, warm fun. Further on, down the road, baby, you will accompany me. I would rather be. Oh, baby, I'll be glad to.
from you. Darling, I know you'll be glad to learn from me. If we get down, things get sad, we can cheer up each other. But grin, 'cause things just ain't that bad.
Fools
in life. Happy fool, I would rather be. One step at a time. Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner. Magical kind, 'cause it's flowing all the time. Further on down the road, babe, you will accompany me. Further on
down the road,
you will accompany me. Like a sun, I don't remember any cold days, just remember the warm and fun.
Further
on
down
the road, baby, you will accompany me.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi i negde u trenutku kada se začula špica naše današnje emisije, trebalo bi da je u kući kralja Petra I, a to je na Senjaku u ulici Vase Pelagića, postavljena, odnosno otvorena dokumentarna izložba sledećeg naziva. Galerijska praksa Galerije Studentskog kulturnog centra od 1971. preko 76. i 99. do 2002. godine. Ova izložba nosi pod naslov Generacijske paradigme, grupa umetnika, istoričara, umetnosti, saradnika i publike, galerijskog programa i manifestacije Studentskog kulturnog centra. Autor ovog koncepta je Biljana Tomić, a autor projekta je pomenutu Biljanu Tomić i Dobrila Denegri. I ova izložba je za posetioce otvorena svakog radnog dana, dakle od 15 do 19 časova do utorka 19. avgusta. I izložba ukazuje na bitne punktove nastajanja određenih umetničkih pojava i na kontinuitet galerijske prakse u različitim epohama u Studentskom kulturnom centru. Ona obuhvata printove poznatih umetničkih grupa, početna novinska izdanja i brojne dokumentarne fotografije učesnika, saradnika i publike na otvaranjima, događajima i skupovima. To je jedan kratak ilustrativni vremeplov, ali dovoljno jasan da ukaže na određene koncepcije u određenom vremenu stvaraju i promovišu nove tokove umetnosti. Verujem da ćete i ovoj izložbi slušati u nekoj od narednih emisija Kulturni krugovi, a sada ostajemo u sferi likovnih umetnosti, naime u Galeriji Grafički kolektiv, u toku je zanimljiva izložba. Sam njen naslov Kritična masa ima dovoljno provokativnosti. Slušamo Bratislava Ljubišića.
Da li je grafici potrebna takozvana dodatna pomoć, ona koja bi se sastojala od ponovnog pokazivanja kako nastaje sam grafički list i koje, time kakve su, veštine potrebne da bi se došlo do vrednog umetničkog dela? Istina, nju, grafiku, često prati naziv umetnost multioriginala, što dovoljno ukazuje specifičnosti ove likovne discipline. I kada su se pojavile digitalne tehnike koje u velikoj meri omogućavaju različite čistolikovne postupke, odnos prema grafici je postao obojen sumnjom. Jeste da se sumnja pojavila već sa uvođenjem sito štampe, već tada se govorilo o krahu umetnosti jednog Direra, ali je vreme učinilo svoje. Ljubitelji grafike su shvatili da bez obzira na različite tehničke novine, ono osnovno kvalitet ideje, zamisli i samotehneje, ostaju neizbrisivi. Naravno, nove tehnike su postupak koji se sastojao od crteža na ploči ili kamenu, linoleumu, zatim otiskivanje, zamenile drugačijim, no ostalo je isto. Estetsko i ideja su osnovni elementi po kojima se svaka grafika, pa i ona digitalna, vrednuju. Kritička masa je putujuća izložba koja prati knjigu engleskog kritičara Richarda Noisa. Mapa koju je sačinio Nathaniel Stern, profesor umetnosti na Univerzitetu Wisconsin, sačinjen je od 40 dela isto toliko umetnika iz celog sveta u svim mogućim tehnikama. U ovoj grafičkoj mapi prepoznaje se velika raznolikost poetika, pristupa, kreativnih praksa umetnika kao i grafičkih tehnika, od drvoreza do najnovijih tehnoloških procesa štampe. Projekat Kritična masa prikazuje radove umetnika koji su priznati na međunarodnoj umetničkoj sceni, učestvuju na najznačajnijim izložbama grafike i nosioci su prestižnih priznanja u svetu. To je kratko objašnjenje ove putujuće izložbe koja je stigla i kod nas. Inače, polemika o grafici u savremenim tehničkim uslovima ne prestaje. Tu su kolekcionari najsumnjičaviji. Koliko primaraka sme umetnik da odštampa i da se to podrazumeva kao original? I da li se sme verovati samom umetniku i njegovi tvrdnji da je određena brojka otisaka u jednom tiražu tačna? U stvari, nekoj velikoj sumnji nema mesta. Sam otisak bilo da je u klasičnoj tehnici pa se njegov broj originala kreće do 12 ili u digitalnoj tehnici pa je 99 krajnja odrednica, samo su neki pokazatelji. Oni najbitniji, kvalitet otiska i šta i kako na njemu, su materijal koji se procenjuje. Da su trgovci i razni mešetari umetničkim delima na muci, ne treba posebno isticati. Inače, grafika je kod nas sjajno zastupljena. Pomenut ću samo neke najznačajnije izložbe. Veliki i mali pečat grafičkog kolektiva, prolećna izložba Ulusa, jesenja izložba Ulusa, godišnja izložba Ulupunca, sve su to prilike da se sretemo sa mnogobrojnim tehnikama i istraživanjima. Njih ima na pretek i tako, hteli ne hteli, bavimo se i savremenim eksperimentima u ovoj, u suštini, popularnoj likovnoj disciplini. Jeste da je u prošlosti dugo vremena bila prateća i neka vrsta pomagala slikarstvu i vajarstvu. Brojne gravire su nam sačuvale pomen na neka remek dela ili učinile da ona uđu u prostore koji nisu velikaški ili muzejski. Kada je postala samostalna, reprodukcije su prepuštene fotografiji i njenim mogućnostima. Na jednom je počeo da se razvija njen jezik komuniciranja, da se ističe unutrašnja logika samog otiska i da kako postaje važnije od šta. Kod nas su gostovale različite izložbe vaspitnog karaktera, počeo od 1965. kada su nam Amerikanci na sajmu demonstrirali mnogobrojne tipove štampi i pravljenje grafičkog papira, do izložbi monotipije i vrlo popularnog otvorenog grafičkog atelja u Narodnom muzeju. Radoznalci su upućivani u tajne grafičkog postupka. To se i sada svake godine događa u Manakovoj kući. Reču, ova izložba se uklapa u vaspitavanje ljubitelja grafike i pokazuje im da su i naši umjetnici itekako obavešteni i spretni kada je eksperiment u pitanju. Eto, među 40 umjetnika iz celog svijeta zastupljena je i Jelena Sredanović iz Beograda. Da zaključim. U ove vrele autorske dane jedna zanimljiva i privlačna izložba. Vredi zato što zadovoljava svaku radoznalost.
Sweet home Alabama, I'm
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Sati 44 minuta, kao što smo i najavili na početku današnjih kulturnih krugova, u maskama tematskom delu emisije koji je posvećen pozorištu, slušat ćete razgovore Gordane Đurđević sa direktorom Narodnog pozorišta Užicu Zoranom Stamatovićem, kao i sa glumcem Vojislavom Brajovićem, predsjednikom Udruženja dramskih umjetnika Srbije. Međutim, na samom početku maski najavljujemo i Međunarodni festival pozorište za decu, čije će se 21. izdanje održati od 21. do 27. septembra u Subotici. Ovaj festival predstaviće i ove godine u takmičarskom programu najrelevantnije lutkarske i dramske predstave za decu iz celog sveta. Tokom 7 dana, grad na severu Srbije transformisaće se u epicentar umetnosti za decu, koja će uživati u raznovrsnim pratećim programima na ulicama i na trgovima Subotice. Na proširenom spisku za takmičarski program 21. Međunarodnog festivala pozorište za decu nalazi se 21 predstava, selektor festivala je Slobodan Marković, predstavi su iz 16 zemalja, iz Indije, Gruzije, Japana, Ukrajine, Bugarske, Crne Gore, Estonije, Kazahstana, Kanade, Mađarske, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovenije, Španije i Srbije. Kompletan takmičarski program će biti uskoro poznat, a ovaj prošireni spisak, uključujući nazive pozorišnih trupa, možete pronaći na sajtu festivala. Internet adresa glasi www.lutfestsubotica.net. Inače, za učešće u takmičarskom programu ovogodišnjeg festivala prijavljeno je čak 230 predstava iz 44 zemlje, a osim ovog podatka o izuzetnom ugledu festivala u svetu, govori to da su za teatrološku konferenciju u okviru 6. Međunarodnog foruma za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade prijavljena čak 34 rada iz 17 zemalja. Kao što smo najavili, Narodno pozorište u Užicu je u protekloj sezoni imalo nekoliko premijera i još jedno izdanje, 18. po redu Jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prevoda. Da li su zadovoljni postignutim rezultatima, koji su problemi sa kojima se suočava pozorište i kako ih rešavaju? Kakva je uopšte pozicija pozorišta danas, samo su neka od pitanja na koje je odgovarao direktor ovog pozorišta Zoran Stamatović u razgovoru sa Gordanom Đurđević.
U studiju sa nama Zoran Stamatović, upravnik Narodnog pozorišta u Užicu. Lepo mi zvuči kada kažem upravnik, morala sam malo pre da se nasmejem kada sam shvatila da ste vi zaista upravnik, niste vršilac dužnosti kako je to često kod nas danas. Zorane, dobar dan pre svega.
Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
Da li ste vi zadovoljni time što ste postigli i da li je to neki prosek možda premijera koje ste imali u poslednje vreme, znači kada kažem poslednje vreme ovih poslednjih godina kada je kriza zakucala na sva vrata, mi moramo da pričamo, ipak ćemo pričati i o tome jer to je osnova, naravno. To živimo, da.
Pa pozorište radi generalno u nekom planu svom od 4 do 6 premijera godišnje, zavisnosti od budžeta i ovoga. Tako da mi možemo brojem i na prvi pogled i kvalitetom biti vrlo zadovoljni. Ja bih volio da je to produkcijski jači program u smislu da smo imali više novca na raspolaganju i da smo mogli da angažujemo širi spektar, ne kažem ovog puta bolji, nego i širi spektar i autora i veći broj aktera. Ove predstave o kojima govorim angažuju relativno mali broj glumaca, samim tim zahtevaju nešto niža materijalna sredstva u početku prikazivanje i u početku pripremanja i kasnije u produkciji, i to je iznuđeno rešenje. To nije naša repertoarska politika. Prosto potpuno svesni vremena u kome živimo, mi se trudimo da ga živimo na što bolji način. Ne trudeći se da prestanemo s radom, nego obrnuto, zadržimo bar tempo i dinamiku broja igranja predstave i priprema predstava, a da, zato smo konačno i osnovani, zato i postojimo, a da ne čekajući vremena, neka bolja koja će doći, prosto ne ostavimo da tim bude neuigran, da glumci se požele scene i gledaoci predstava. A sve što mi ne možemo sami da pripremimo, to pod znacima navoda velike predstave, trudimo se da dovedemo iz drugih pozorišta, drugih država koje srećom imaju priliku da gledaju, kao što smo prošle godine videli jednu ogromnu predstavu iz Zagreba na našem festivalu, u pitanju je Gavela. Tako da nekako mislim da užička publika nije uskraćena, to je najvažnije. Konačno tu pozorištem se uvek bave ljudi, i kako ovi na sceni, tako i ovi iz publike. Još treći faktor, to je taj novac, ako se stekne, onda imamo i uslove da neposredno delujemo. Sva ta tri faktora, pogotovo ova prva dva, dakle razumevanje publike koja željno čeka naše predstave, želja glumaca da se pokažu pred tom publikom, postoji i vrlo je taj odnos aktivan, međusobni. Ovaj treći, koji se tiče pre svega rada nas, producenata i društvene zajednice, je nekako najslabija tačka u celoj toj priči, ali mi se trudimo da ne ostavi estetsku posledicu na to što se dešava na sceni i da obrazovno, vaspitno i kulturni uticaj naših predstava i našeg delovanja ostane bar na nivou nekih prethodnih godina, koji uopšte nije zanemarujući mali, a u nekim segmentima, recimo u segmentu predstava za decu, on uspostavlja i neke nove standarde. Mi se godinama nismo bavili predstavama za decu, evo sad smo na veliko zadovoljstvo i naše publike najmlađe počeli time da se bavimo i zaista pravimo vrlo, vrlo uspešne dečije predstave.
Zorane, koliki vam je budžet?
Budžet za programe,
da,
Narodnog pozorišta Užice je 5 miliona i prošle i ove godine. Ide na godišnjem nivou.
Malo, malo ili...
Pa šta da vam kažem, ako znate da su da prosečna predstava beogradska košta od 5 do 50 miliona, mislim, ne znam šta da vam kažem, da li je malo ili mnogo. Isto tako znam da su pravljene predstave sa skromnim sredstvima od Leskovca do Šapca. Tako da, i u Beogradu samom isto tako. Nezahvalan je položaj i pozicija pozorišta koje su da li nerazumevanjem osnivača ili nerazumevanjem ljudi koji ih vode nekako ostali bez tih pozicija da osnivači prenose sredstva koja su dogovorena za programe. Već obrnuto, nekako je postala politika da se prime plate, da se izmire materijalni troškovi, pa ćemo videti šta će biti. Potpuno suprotnu postavku imam problema. Ako nema novca, delit ćemo sudbinu svog naroda, pa ćemo da radimo bez plate. Predstave moraju da se pripremaju, zato smo osnovani i nama je osnovni posao da pripremamo i prikazujemo predstave. I negde na toj politici ovo pozorište i opstaje i na tom talasu nekih rezultata koji su relativno pristojni i verifikovani od stručne javnosti, opstajemo u krugu interesantnih pozorišta i dobrih pozorišta.
Da, ali kada kažete budžet beogradskih nekih predstava je od 5 do 50 miliona,
to a i manje.
Da li je to samo izuzetak ili je više takvih predstava u beogradskim pozorištima koje dobijaju veći budžet?
Pa ne možete neke stvari porediti. Ne možemo porediti ni babe ni žebe, ali ja bih to pitanje mogu i vama da vratim. Vi bolje od mene pratite beogradski repertoar. Ne mogu ni sebe nazvati nekim ko ne prati taj repertoar i ko
pratite
nije, ko
jako
nije
zato
toku,
što ste i selektor.
Ko nije u toku dešavanja na svim scenama pozorišta Srbije. Naravno, nemam uvid, ali ja znam troškove honorara i konačno znam koliko košta kvadratni metar scenografije koju vidim na sceni, da svedem na te banalne jedinice. Znam koliki je autorski honorar poznatog reditelja, koliki je nešto manje poznatog i manje afirmisanog i znam koliko koštaju neki drugi autorski honorari za angažovane druge umetnike koji rade na tim predstavama. I onda mi to daje za pravo da mogu na ovaj način da nagovorim. I ja mislim da za pozorište mora, kako Beogradska, koja nas vode, koji nama jesu uzor, koji nama jesu nekakav reper, tako i za ova, koja su također za Srbiju bitna, van Beograda i u Vojvodini, obeležavaju taj prostor. Znate, za ovu zemlju je vrlo bitno kako izgleda kulturni prostor i Dimitrovgrada, i Šapca, i Užica, i Leskovca. To su granična područja gde se borimo za svoj jezik, gde se borimo za jezik nacionalnih manjina na svoje načine, gde se borimo da, ponovit ću od malo pre rečenicu, budemo prepreka svakom primitivizmu i divljaštvu. Dakle, izlaganje tom primitivizmu i divljaštvu može biti iznutar, iz centra Beograda, sa trga u Beogradu, tako i sa ove periferije koju pustite da nekako sama propada i onda kao feedback se vraća na jedan vrlo pogrešan način u kulturnu prestonicu naše države, a i ne samo države i Evrope, ovog dela Evrope, mislim na jugoistočnu Evropu, jer nekako, uprkos svim ovim nedaćama, naše pozorište pokazuje izvestu vitalnost i za nijansu bolje izgleda nego što izgleda opšta društvena situacija i sa minimalnim pomeranjem napredak u pozorištu bude sad matematička cifra za kvadrat bolji nego što je to materijalno-finansijski taj pomak. I ja sam na to prosto ponosan, na svoje kolege u svim pozorištima koji sa minimalnim jednim napretkom i sa velikim odricanjem i novim načinima rada, konačno i prioritetnim shvatanjem da nama više ništa ne sleduje činjenicom da se bavimo tim poslom, da smo nešto posebniji od bilo koga, da ne moramo da se borimo za sopstveni integritet i da ne moramo, da to neko drugi treba da radi, da prosto svako jutro ustanemo i razmišljamo o tome šta nas čeka sutra. To je početak samo toga, jer još uvek ne postoji u Srbiji potpuna svest da taj 1% ukupnog budžeta nekom nešto više znači osim nas koji od toga živimo i od toga pravimo nešto što jeste komparativna prednost naših ljudi, pre svega mladih, koji nažalost sve više odlaze napolje i sa značajnim poznavanjem i kulture drugih država, naroda, pozorišta pokušavaju da obezbede sebi poziciju ekonomsku, neku značajnu i eventualno se nekad i na ove prostore vrate.
Da, saglasni smo oko toga naravno da je kultura neophodna, da ona u stvari kultura jednog naroda i identitet jednog naroda, upravo ovo što ste rekli, vrlo je važno da znamo kakva je kultura u bilo kom pograničnom gradu i ne samo tamo, nego bilo kom gradu u Srbiji. Dakle. I jako je lepo da bilo bi kada bi svaki grad imao svoje pozorište i kada bi to funkcionisalo, kao što nekada u bivšoj zemlji svaki grad imao svoj centar kulture, pa sada kada prođemo pored takvih centara, pitamo se da li je moguće da je to nekada kod nas postojalo. Koliko smo otišli daleko od onih dobrih vremena u tom smislu kada se ipak na pravi način, čini mi se, kultura vrednovala u odnosu na ovo vreme danas. Ali zaista onda zbog toga i jako čudna situacija kada znamo da je sve to tako, a vreme koje prolazi pokazuje da vlasti, bez obzira ko je na vlasti, kada kažem vlasti u množini, znači nekako kao da se trude da upravo taj procenat ostane i bude još manji. Pa šta se tu dešava?
Pa ja ne mogu ući u glavu vlasti. Nikad nisam predstavljao vlast. prosto ne znam, ali mislim da taj 1 do 2% kulture koliko je maksimalno bilo izdvajano na ovim prostorima ne mogu ovu državu ni spasiti potpunim ukidanjem. Ja sam to na onako slobodnom jednom tumačenju na jednoj skupštini našeg grada i rekao, ako mislite vi da će da Užice procveta ukidanjem pozorišta, biblioteke, muzeja, da će to našem narodu doneti da dogodine standard bude duplo veći, ja sam prvi da se potpuno skinemo s budžeta i da pokušamo neke druge pute. A ako mi kažete da vi to pretpostavljate, a ispostavi se nešto drugačije, hajde da ponesemo zajedno odgovornost, da rizikujemo. To mislim i inače i šire, na širu našu zajednicu. Ima tu dovoljno pametnih, mudrih ljudi koji o tome promišljaju i potpuno je normalno, da rečenicu ću ponoviti od malo pre, da kultura deli sudbinu i naroda i društva u kome živi i sa kojim živi i za koga živi. Negde to je sudbina pozorišta nešto direktnije nego drugih kulturnih vidova i oblika, tako da ne može kultura nikad u potpunosti definisati načine kako je moguće iz toga izaći. Da tako nešto postoji, to bi verovatno koristili daleko veći razvijeniji narodi koji sigurno imaju i nešto dužu i kulturnu tradiciju i koji postavljaju temelje razvoja sveta, a mi se na to uključujemo i priključujemo na razne načine. Meni je drago ako naša kultura uspe da pokaže, a to vrlo često i čini naše pozorište, pre svega nisam dovoljno ni stručan ni kompetentan da pričam o drugim vidovima i oblicima kulture, ako uspe naše pozorište da bude interesantan i značajan deo evropske kulture, ako uspe da bude obojeno kulturnom i nacionalnom tradicijom našeg naroda i da pokazuje nekakve korene iz naše prošlosti, iz prošlosti naše književnosti, iz prošlosti i budućnosti svega što pozorište nosi, a živi sadašnji trenutak. Znate, uvijek je sadašnji trenutak vrlo bitan. Ako imate orijentaciju u prošlosti, a vidite kuda idete napred. Mislim da je to negde ovaj trenutak. Da dobro moramo osvetliti prošlost da bi odatle mogli da planiramo kuda dalje, a najvažnije je da danas dobro živimo. I to svedeno na nivo individualnog, na nivo svakog čoveka koji je zaposlen i čoveka koji nije zaposlen u kulturi, na nivo čoveka koji dolazi da posmatra pozorišne predstave i koji kasnije ponesen tom nekom energijom koju eventualno sa scene može da dobije u toj našoj mračnoj pozorišnoj sali, eventualno na svom poslu sutra bude nešto bolji građani. Možda ovo sad zvuči sve idealistički, a da unese malo elemente anarhije u celo ovo pozorište, mora i da poljulja standarde koji se nisu dobro pokazali. Pa da isto taj čovjek koji odatle izađe razmisli da li dobro u svom poslu nešto radi. Ne možete sve rešiti pravilnicima, zakonima umetnosti. Umetnost je nešto što se zove nadahnuće, nešto što se zove emocija, nešto što se zove inspiracija. Svako mora pronaći svoju inspiraciju, mora pronaći svoj izvor nadahnuća i pokušati da taj interes inkorporira u neki širi društveni interes i da ponese deo obaveze i deo svog tereta pokušavajući da promeni to što mi zovemo teškom ekonomskom situacijom. Ceo svet je u teškoj ekonomskoj situaciji od kako je nastao, jer ona uvek traži nove oblike i traži načine izražavanja. Kultura nešto sporije pronalazi izlaze iz tih situacija, pa naročito ta institucionalna kultura, ali to ne znači da ima pravo da bude spora, inertna, lenja, već mora da kroz elemente prilagođavanja tome što neki drugi oblici društvenog života brže menjaju te oblike ili obrnuto, te druge oblike života uvlačeći u elemente koji jesu kultura, pokušava da zajedno nalazi što bolji put. Nema idealnog rešenja i da to postoji i naše vlade i sadašnja i prethodne, verovatno bi doveli 3 najeminentnija stručnjaka iz svih oblasti i rešili probleme Srbije za nešto što je. Ne postoji takvo galofak rešenje. Rešenje je u svakom pojedincu i u toj nekakvoj sinergiji zajedničkog delovanja sa što više pravila u drugim oblastima. A kultura nek bude taj najanarhičniji deo, ja sam siguran da će to biti srećno društvo.
Da, zakonima se mogu rešiti mnoge stvari, ne mogu emocije, ali na primer, može da se donese zakon o pozorištu, koji nikako da se donese i kada spomenete čak zakon o pozorištu, svi odmahnu rukom kao au, kao kada će to biti, to nikad neće biti doneto, zato što nikome ne odgovara da taj zakon bude donesen. Postoji nešto što se zove takođe briga države za svoju kulturu, mi govorimo naravno ovde o pozorištu, ali mi smo suočeni sa činjenicom da od promene vlasti u lokalnim sredinama zavisi od toga šta će se desiti, na primjer, sa pozorištem. Pa kad neko bude izabran iz druge stranke, svi se plaše da li će da voli to pozorište, pa da li će da da pare za to pozorište. Dakle, ono što je važno, to na neki način bi se sve to regulisalo, ne bi tako zavisilo pozorište od malih moćnika, kada bi postojao ipak jedan pravi zakon, odnosno briga države, odnosno prava kulturna politika, koja bi stavila do znanja da država brine o kulturi.
Pa ja sam vam zahvalan na ovom mini predavanju i na ovoj edukaciji koju smo sad i vi i vaši slušalci i ja bio podložen sa velikim zadovoljstvom, ali verujte da to svi znaju.
Naravno.
Da to znaju ovi koji se bave time i više i od mene i od vas i da se više trude da tu situaciju promene. Nisam ovde ni njihov apologeta, niti neko ko treba da ih brani. Obrnuto, nek svako radi svoj posao u meri svog talenta, znanja i potrebe da se uklopi u opšti društveni interes, ali promjena zakona o kulturi je već dovoljan okvir da pozorišta sa snagama koje posjeduju mogu da pronađu neke nove svoje načine dejstva. Nijedan zakon ne može urediti sve oblasti delovanja institucija kojim se bavi. Pa dakle, ni zakon o pozorištu. Ne može zakon o pozorištu odrediti stepen talenta i stepen emocije sa kojim će glumac igrati. Ali može neke druge stvari.
Da.
Ali također imamo iskustvo da je zakonom bilo rešeno tačno. Imali ste zakon i o vojsci i o policiji, gde je zakonima sve to bilo rešeno, pa opet su te delatnosti ostale uskraćene pre svega za taj materijalni deo, bez obzira što je zakonom precizno bilo predviđeno šta se radi. Hoću da kažem da postoji jedan zakon koji se zove budžet Republike Srbije, to je uz Ustav, po meni, zakon o radu, krovna stvar i on određuje mogućnosti i perspektive dnevnog razvoja. Tako da ne vidim da bi napredak pozorišta nešto bio značajniji u sadašnjim budžetskim ograničenjima.
Opet dolazimo do toga da je u pitanju država i budžet, znate?
Opet je onda druga promjena.
Da.
Onda nije u pitanju zakon o pozorištu, nego neki zakon iz oblasti budžeta i financija koji će nekim novim investitorima u oblasti kulture dati stimulans da investiraju u kulturu. A to pre svega znači nivo oslobođenosti od poreza i neke druge privilegije koje takvi ljudi mogu da dobiju, to da. Ali sam zakon o pozorištu ne može regulisati načine finansiranja, ali ne može ih urediti. To rade neki drugi zakoni.
Da.
I kad oni budu potpuno spremni da ovu oblast društva urede, verujte, nama će na kvadrat biti bolje. Opet ponavljam, sa svakom jedinicom porasta pozorište će biti na kvadrat bolje.
Ali opet dolazimo do toga da je rešenje tamo gde je država, gde je budžet, gde su zakoni, znači nešto mora od toga da se uredi. Znači,
pa slažem. Ovaj korak prema Evropi,
da,
odlučan, bez rezerve, koji vlada pokazuje, jeste upravo korak ka uvođenju normi i standarda ponašanja i činjenica da neko na taj način razmišlja, ne o nekim rezervnim varijantama, upravo nam daje tu vrstu sigurnosti. Da možemo, izučavajući evropska iskustva i činjenicu da mi želimo tim putem da idemo, omogućuje da prosto i pre celog društva mi, niko pozorište ne sprečava da izučava pozorišna iskustva i na tim temeljima stvara svoju praksu. I to se i dešava.
Da. Tako da, znači, vaše produkcije koje bi trebalo da realizujete, nikako da realizujete, jer nema para u budžetu, opet ću ja da se vratim na to. Šalim se, moram da vam vratim loptu.
Ali to kukanjem na taj način mi nigde nećemo doći, verujte. I zato Užičko pozorište izabralo ovaj jedan način, druga pozorišta drugi. I nije baš tako sve loše u pozorištima Srbije kako to na prvi pogled se da zaključiti. Loše je tamo gde se prestaje sa radom, gde nemate umetničkih rezultata. A ja mislim da u pozorištu Srbije ima i dobrih umetničkih rezultata i da vrlo mali broj pozorišta ne radi. Čak mislim da skoro sva pozorišta u Srbiji dalje na svoj način uspešno radi.
Znači, eto, nama uspešnog pozorišnog jugoslovenskog festivala. Nije bitno koliko novca ima, festivala će biti.
Pa ja na to nemam šta da vam dodam, to je upravo tako. Festivala će sigurno biti u smanjenim budžetskim mogućnostima koje i država Srbija i grad Užice poklonilo festivalu ove godine, ali prosto ne može se nazad. Mi ćemo sigurno izgurati, to će dalje 20. po redu festival i mi ćemo, ne 19. izvinjam se, i mi ćemo pokušati da on ne bude ispod nivoa ovih prethodnih festivala, uvek ulažući više svoga rada i redukujući neke troškove do granice dokad je to moguće. Ali znate, morate platiti troškove dolaska pozorišta iz regiona, morate platiti hleb i noćenje ansamblima koji dođu u to naše lepo Užice i budu nam dragi gosti, i do tog nivoa izdržljivosti možemo spuštati troškove, ali moramo i povećavati nivoe nekakvih prihoda, zarada, upravo imajući ta iskustva zapada kako to rade, upravo imajući neke druge oblasti kulture i kulturne industrije, spajajući nekako tu neku dobru sinkretičnu formu kako pozorište inače jeste, i obezbediti samofinansiranje i opstanak.
Imate li tačnu predstavu, odnosno znate li koliko novca, da li je odobren budžet od strane Skupštine grada za festival?
Jeste. I Republika Srbija i Skupština grada su odvojile budžet, to je ukupno 8 miliona za festival, i u okviru tih sredstava zajedno sa sredstvima koje ćemo dobiti od naše uvažene publike, siguran sam da ćemo uspjeti da napravimo dobar regionalni festival i ove godine. Dakle, festival, jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda, i da će ovu godinu sigurno obeležiti početak Prvog svjetskog rata, stogodišnjica obeležavanja tog sećanja na nešto što sigurno ne treba zaboraviti, bar u onom smislu da ga ne smemo ponavljati na isti način, bez obzira što nešto kasnije istorija potvrdila da neke stvari zaboravimo pa ih ponavljamo, ali hajde da ih ponavljamo kroz pozorište, kroz kulturu, kroz sećanje na te ljude koji su položili svoje živote u nadi da će na ovim prostorima biti dobro. Želim da tu nadu razvijemo na dnevni život i da prosto kroz kulturu, obrazovanje i te ljude onako ne zaboravimo. Naš festival će ove godine sigurno se toga setiti, i selektor Bojan Munjin i moja malenkost će objaviti selekciju. Ima još nekoliko predstava na ovim letnjim festivalima koje mislimo da ne treba propustiti, koje će se desiti u narednih nekoliko dana, i onda će biti potpuno moguće objaviti tu reprezentativnu selekciju za naredni jugoslovenski pozorišni festival koji nas očekuje drugog ponedeljka novembra meseca ove godine.
Odlično ste prošli sa novcem. 8 miliona, kažu, mnogi su dobili manje novca za festivale.
Pa mnogi su dobili i više. Ja nikad ne gledam manje. Ja nisam nikad zadovoljan činjenicom. Znate kako, meri se rezultatima nešto. Ja znam i da pojedine predstave iz tog istog programa, dakle, smo gledali, su dobili nekoliko puta više novca za i nikad nisam rekao ne treba da neko dobije te novce. Ne, obrnuto. Treba samo meriti efekte novca uloženog u kulturu. Mislim da Jugoslovenski pozorišni festival, festival bez prevoda, je upravo prešao granice, ostvario potpuno svoju misao, ima dobro mesto održavanja, da nam gosti iz Republike Srpske, iz Crne Gore i iz svih regija Srbije dolaze na taj festival, umetnici iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, iz cele Srbije, Vojvodine također dolaze, razmenjuju svoja iskustva, znanja kroz prateće programe, kroz neposredni susret na sceni, i mi smo mini Evropa u malo. I ja sam siguran, otvaranjem nekih novih mogućnosti, sada ministar je skoro potpisao jedan ugovor sa Evropskom unijom, i mislim da će ti evropski fondovi postati i nama dostupni, da ćemo, bar smo molili ministarstvo i nadam se da će tako i biti, u okviru samog festivala biti jedna tribina i radionica gde će sve pozorišne poslanike koji to budu želeli, a budu naši dragi gosti na festivalu, obučiti za aplikacije u ove fondove Evropske unije i samim tim pokušati da omogućimo i taj nedostajući faktor koji se zove novac, a uklopljen u interese koji se zove organizovanost, preciznost i želja da uđemo u Evropsku uniju, omogućiti taj kreativni potencijal da se otvori i pokaže na svakoj sceni.
Da, znači predstoji na neki način borba, stalna borba za pozorište, ako tako mogu da kažem.
Pa, pozorište je produžetak života. Za nas koji u njemu radimo i početak života. A ako neko misli da je sve obezbedio činjenicom da se udao, ženio, decu izrodio, taj proces traje i on nikad nije konačan, kao što, pogotovo u ovoj oblasti kreacije, inspiracije, želje za stalnim dokazivanjem i realizacijom. Znate kako, kao nove ljubavi. Uvek nove predstave su poželjne, uvek su one bliže onome što se trenutno dešava i ja sam siguran da ta mladost u suštini pobeđuje svaku vrstu zastarelosti i svaku mogućnost da pozorište postane mnogo više efemerno nego što jeste samim svojim činom i tehnološkim zaostatkom za nekim disciplinama koje su discipline 22. veka, ne više 21. veka, ali svojom emotivnošću i činjenicom da direktno dopru do srca svakog gledaoca, a kasnije preko njih na te koncentrične krugove koji se zovu porodica, prijatelji i tako dalje, ono sebi obezbeđuje antičku večnost.
Samo još kad bi tu antičku večnost imala u vidu svaka vlast koja vlada ovim narodom, bilo bi to jako dobro.
Pa ja sam čak negde siguran da imaju na umu oni to. Sad, u kom delu svesti, nekom da li zabačenijem ili manje zabačenom, ja nisam siguran. Ali verujte da ne verujem u to da ne postoje kulturne potrebe. Ne želim da verujem da je u roze i pink boju obojena cela Srbija. Ne želim da verujem da naše
mnogi
djeci...
Mnogi veruju da jeste.
Pa evo, da. Ja pripadam toj drugoj grupi i borim se na ovom drugom polu za reafirmaciju pravih vrednosti i za uspostavljanje njih kao dominantnih na ovom području. Nisam ja siguran da Srbiju treba raspoznavati po splavovima. Splavovi mogu da budu znak našeg duha, temperamenta. I oni to treba da budu. Treba da budu u odnosu na dosadnu Austriju i nešto manje dosadnu Sloveniju. Naša komparativna prednost, gde ćemo sa prijateljima iz Austrije i Slovenije pokušavati razmenom nekakvih znanja i iskustava. Ajde, recimo o ovome o čemu sad pričamo, da o početku Prvog svjetskog rata da progovorimo, da napravimo nekakve zajedničke predstave, da napravimo nekakve zajedničke studije i pokušamo da problemi koji su doveli do te klanice zvane Prvi svjetski rat sa ogromnim žrtvama prosto postanu nešto što se neće više ponavljati i postanu opomena svakom kome nešto tako padne na pamet. Ovo zvuči idealistički što ja pričam. Ja znam da je tako, ali činjenica da se o tome i na taj način ne razmišlja je mnogo gora. Ona vodi u nešto drugo što jeste, po meni, opet te dve čuvene reči, i primitivizam i divljaštvo, samo sad sa novim oblikom i novim tehnologijama koje bi u suštini pokrile ove dve krajnje negativne osobine ljudskog roda.
Nadajmo se, Zorane, za kraj ovog razgovora samo...
Pa ja bih da najavim, ako nije problem, upravo to nešto što nas čeka do kraja ove godine. Jest. Sa Lazarevačkim pozorištem mi ćemo i formalno obeležiti 100 godina Prvog svjetskog rata. Spasoje Ž. Milovanović piše tekst na tu temu koja se zove Odziv Kolubari. I upravo sa koleginicom Ivanom, direktorom pozorišta Puls Teatar Zaječar, neposredno pre dolaska u vašu emisiju, dobio sam od nje optimistične tonove. Oni su nosioci projekta i Užičko pozorište kao nešto starije i nešto tehnički opremljenije i nešto iskusnije. Zajedno ćemo obeležiti Kolubarsku bitku upravo tamo gde se ona desila, upravo u blizini seni kostiju i pobednika i poraženih, jer tamo leže kosti i Srba i Austrijanaca i Francuza i svih drugih naroda koji su pošli s verom ili bez vere ili naterani u nešto što se zove zajednička smrt, i to sad sve počiva u spomen kosturnici u Lazarevcu. I tema će nam biti zajednička ljubav, ne zajednička smrt. I negde kroz afirmaciju te teme pokušat ćemo sa ambasadorima svih zemalja koje su učestvovale u Prvom svjetskom ratu da obeležimo na jedan posebno emotivan način to sećanje na nešto što se ne sme zaboraviti. Dalje, naše pozorište ove godine planira da radi opet Ljuboršuma sa predstavom za decu po toj liniji Užičana. U pitanju je predstava U cara Trojana kozije uši. Pa negde sam siguran da će se to realizovati do kraja ove godine. Zatim imam Slobodana Simića, Kako sam ponovo postao normalan. To je naš poznati aforističar, lekar inače po struci, sad vaš sugrađanin, inače Užičanin. I tim dramaturga pokušava da od njegovih aforizama i kratkih priča, koje smatram jednom od najboljih u tom satiričnom žanru, napravi nešto što jeste dramska forma, i to bi bio zaokružen taj ciklus našeg repertoara Užica i Užičana u ovoj godini, do kraja upravo ove godine.
Zorane, hvala na ovom gostovanju. Poštovani slušalci, bio ovo Zoran Stamatović, upravnik Narodnog pozorišta u Užicu.
Hvala.
Your power lie as you move across the southern sky. You took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind, whatever you do. Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Sati i 20 minuta slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. Krajem decembra meseca prošle godine glumac Vojislav Brajović izabran je za predsjednika Udruženja dramskih umetnika Srbije. Bivši ministar za kulturu dobio je, na izgled, još jednu šansu da učini položaj svojih kolega glumaca boljim. Ako je to moguće, naravno. O tome, između ostalog, govorio u razgovoru sa Gordanom Đurđevićem.
Kraju sezone i običaj je da na kraju sezone upravnici sazovu konferencije za novinare, onda obično govore o rezultatima koje su postigli u sezoni i uglavnom to je ono, znate, hvalimo se šta smo uradili u uslovima opšte besparice. E sad, vi ste bili gost u emisiji kada ste izabrani za predsjednik Udruženja dramskih umjetnika Srbije i govorili smo tada o situaciji koju ste zatekli i kakvi su vam planovi, šta ćete sve da uradite. I evo, kraj je sezone, pa mogu tako da kažem i za vas, iako je ovde u udruženju jedna radna atmosfera zaista. Da li možemo, Vojo, da se osvrnemo, šta je ovo, šta ste sve uradili od kad ste došli na ovo mesto? Da li su, odnosno, vi ste sa entuzijazmom došli i prihvatili to radno mesto, da li taj entuzijazam postoji i dalje?
Pa taj entuzijazam mene i, kako kažem, drži da postojim uopšte, mislim, pa sad u ovom u ovom mom sad angažmanu je on najbitniji, ali mislim da je najvažnije svest o tome u kojoj situaciji se nalaze i ustanove kulture i dramsko stvaralaštvo uopšte. Dakle, kako da kažem, ja uvek ne bežim od toga da kažem da je pozorišna umetnost, da je teatar nešto što bi trebalo da bude oslonac ovog društva, svakog društva, pogotovo našeg, jer govorimo taj jedinstveni jezik, dakle čuvamo tako i nešto što je osnovna nacionalna karakteristika jednog naroda koji bukvalno samo govori o jeziku u okruženju. Da ne spominjem mlade i darovite dramske pisce, dakle imamo možda najjaču mlađu generaciju dramskih pisaca, ako ne u regionu, možda u regionu imamo konkurenciju, ali nekako mi se čini da je Evropa sa našim dramskim piscima bogatije. Ono što mene brine i što brine sve, i rekli ste da je običaj da upravnici pozorišta kažu, jeli, da analiziraju svoju sezonu, da kažu šta su radili, šta su im planovi. Ja nekako imam utisak da je, a nemam nikakav utisak, nažalost, da je situacija takva da se oni čak i pribojavaju da bilo šta kažu, jer sve što bi rekli, rekli bi da ne mogu da urade ono što žele. I uvek su tu na pragu neki ljudi koji nisu na tim mestima i koji bi želi da budu na tom mestu, misleći da je to njihova nekakva lična satisfakcija, niti zaslužuju da budu na tom mestu, niti bi išta uradili u korist pozorišta, u korist održanja kvaliteta pozorišta, govorim za celu Srbiju, nego da bi neke svoje lične ambicije, neke svoje težnje zadovoljili. Znate, mi smo veliki stručnjaci, to mislim kao bića uopšte, ljudi, da stalno nešto razgrađuju i da ruše i da grade. A imamo tu nekad kod nekih dobru osobinu, ali retku, a to je da održavamo, da čuvamo ono što imamo. Strašno je lako srušiti pozorišni kvalitet i pozorišne vrednosti u Srbiji, a verujte mi da su potrebne decenije da se to stekne. U ovoj situaciji u kojoj se nalaze upravnici pozorišta, koje mi kao udruženje pokušamo da ih saberemo oko zajedničke želje očuvanja visokog kvaliteta i potrebe, da se shvati koliko je velika snaga u pozorištu, dakle u kulturi uopšte, umetnosti uopšte, ne pokretaš društva. Sad pričam nešto što vaši slušalci pretpostavljam da već znaju, ali ono što hoću da im kažem, a to je da je nevesela situacija, dramatična je, dakle, u smislu da opstane materijalno, da opstanu po kapacitetima ljudskim, umetničkim, jer nema, kao što znate, po zakonu ni zapošljavanja, ni angažovanja. Ajte zapošljavanje, sad je drugo vreme, tranzicija je, ali ako vi imate u zakonu stavku koja nema zapošljavanja preko 10% u javnim ustanovama od onih koji su zaposleni, dakle vi imate svesnu, mogu da kažem nesvesnu, dakle reakciju na to, imate delovanje da sprečavate civilizacijski napredak jednog društva. Jer vi ne angažujete umetnike, vi ne angažujete ono što je avangarda svakog društva. Dakle, nema angažovanja, pazite, ajde zapošljavanje. Onda recimo čujem sada da je, ne znam, izašao podatak o 760.000 zaposlenih u javnom sektoru i tu se uvek svrstavaju i umetnici. Pa to je pitanje par hiljada. I to par hiljada onih kojima je Bog dao taj dar da bi ga drugom dali, da bi ga drugom pružili, unapredili taj duh drugog. Ja ne mogu to da držim nikakvo ne znam, ni predavanje, niti opomenu, niti bilo šta što spada na neku religiju, ali ako Sveti Duh pada na svakog od nas, onda recimo dajte da pretpostavimo da i sve ono što je umetnost je neko delo eto Svetog Duha.
Da, s jedne strane dramatična situacija, a s druge strane ovo što ste rekli, kao da neko svesno, odnosno svesno tako nešto radi. Dakle, ako u jednom takvom društvu vi, evo na čelu ove kuće, a bili ste i ministar za kulturu, kažete da se svesno tako nešto radi, pa šta se onda dešava?
Moram da vam kažem, ja sam ovde na mestu koje treba da podržava, ne da kritikuje. Mislim, znate, kada bih ja sada bio na nekom, mislim, u tom smislu slobodan, pa da kažem šta je to, je li to Marsovci dolaze, je li to dolaze neko ko uništava, znate, ima onaj film, pa to su uništavači civilizacije ljudske. Ali ja prosto ne verujem da je to svestan čin, nego jednostavno ta selekcija ljudi je loša. Neko se sada ponovo, iako se stalno govori, nema partijskog, ni porodičnog, ne znam šta, ali u stvari se zadovoljavaju neki koji se smatraju da su zaduženi za ovu novu, jeli, političku grupaciju koja je tu. I to će najviše da šteti toj političkoj grupaciji. Kada bi sada išao nekde dublje u analizu celog društva u ove tranzicije kako ide, ja prosto mogu da kažem da će taj novi liberalni kapitalizam pasti ili propasti upravo zbog delovanja kapitalista. To je isto dobro smišljen ekonomski sistem, kao što je i socijalizam bio ili komunizam, nešto dobro smišljeno, pa je upropašćen. I ovo će upropastiti kapitalisti. Tako da i oni koji misle da nešto pokušavaju u kulturi da rade, moraju biti svesni da ne smeju da zanemaruju kapacitete pojedinih ljudi. Bilo na kojoj strani je on. Njegovu vrednost ličnu kao umetnika. A ne da zadovolji, recimo, potrebu određenog, ne znam, bilo kog šrafa u političkoj vlasti.
Situacija takva je kakva, ali mora da se radi, to je opšte mesto. Vi ste predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Ja sam pročitala negde da ste imali skoro sednicu predsedništva i da ste na poslednjoj sednici formulisali svoje rezultate rada u 15 tačaka. Šta ste iz ove perspektive, ovog trenutka danas, šta ste vi uradili u odnosu na ono što je bio problem koji ste zatekli? Tada kada ste došli, bio je problem sa statusom samostalnih umetnika. Bilo je razgovora sa ministrom tadašnjim i sadašnjim, gospodinom Tasovcem. Bilo je izjava po novinama i tako dalje. Šta se tu promenilo? Da li se bilo šta nabolje promenilo?
Ja mislim da jeste. Jeste zato što je i u ministarstvu, skoro smo imali opet sastanak u ministarstvu, shvaćeno da smo mi možda najkorisniji, najdobronamerniji partneri upravo ministarstva, upravo države, pa jednog dela te države i ministarstvo kulture. Jer smo dobronamerni, mislimo samo o dobro, ne mislimo ni o kakvom zlu i jadu. Mi mislimo upravo nešto što će da unapređuje društvo u celini i smatrali smo uvek da je država ta koja služi upravo tome da se društvo razvije. Dakle, to je našem servisu, da tako kažem, kao što je ministarstvo, mislimo najbolji partneri, mislim da su to oni shvatili. Sve ostalo, a to je zapošljavanje mladih ljudi, taj ogroman proletarijat koji se sada desio poslednjih godina, u kome ti mladi ljudi nemaju životnu perspektivu, ne svoju radu, ne kako će da organizuju svoje porodice, kako će da imaju decu, kako će da se stambeno obezbede, to je sve sada izgubljeno, verovatno i u drugim delatnostima, ali zašto postoje toliki fakulteti, zašto toliko tu decu zaluđuju sa tim i to im naplaćuju krvavo njihove studije, posle kojih oni postaju veliki nesrećnici, a ne ostvareni umetnici. Sve na to ukazujemo u ovom trenutku. Ako to do svesti dođe što ovo udruženje radi i moje divne kolege kojih ima 9 u predsedništvu i koji zastupamo sve to što radimo, mislim da ima, ako utiče na svest onih koji to odlučuju, mi smo postigli svoj cilj. Kod nas nije ni pogača, ni nož. Mi ne možemo da odlučujemo ništa u tom smislu kome da se da. Ono što mene jako čini nesrećnim, to je što je naš fond, takozvani fond solidarnosti, toliko ispražnjen. Mi smo čak uzeli pa dali ceo fond u jednom trenutku za postradale od poplava, ali to su tako skromna sredstva da onda osjećam se nesrećno kad znam da postoji neko ko je maltene na ulici, a ko je ceo život posvetio svome ovome poslu, pa onda recimo nema pare da kupi sebi pumpicu za pluća, ili da, a mi nemamo dakle da to radi. A pokušavam da napravim nešto da i ustanove kulture, za koje se takođe borim, jer je besmisleno boriti se, ako to možda nije u nadležnosti Udruženja dramskih umetnika, ali ako se ne borimo za očuvanje ustanova kultura, kako ćemo se boriti za one koji su u njima ili zaposleni ili su podugo? Dakle, pokušavam da napravim da i pozorišta budu partneri Udruženja dramskih umetnika Srbije. I da onda pravimo nekakav solidaran program u zaštiti osnovnih životnih potreba, pa i naravno stvaralaštva članova. E sad, ja inače mislim da nam niko ne može pomoći ako mi sami to ne uradimo. To naravno je apel za i plaćanjem članarina i bilo kakvih donacija. Se čak obratio penzionerima koji su bili oslobođeni, koji su još uvek oslobođeni da plaćaju članarinu, oni su doživotni članovi, ali ukoliko imaju mogućnosti, neka uplaćuju recimo 100-200 dinara mesečno, nije to suma koja, ali nije zanemarljiva suma za udruženje. Ali najveći mi je angažman i želja da se zaštiti delatnost, da se zaštiti dostojanstvo ljudi koji tu rade, pogotovo moram da kažem glumaca. Mislim, to je pokušao da ukazuje i Šekspir svoje vremeno, pa je uvek ili u Hamletu kaže: lepo ih smestite, ponašajte se prema njima dostojanstveno i pristojno. Znate, glumci su sažeti, ali da tako kažemo, kao ili skener ovoga sveta u kojem je današnjice, pa čak kaže: bolje i na grobu da imate loš epitaf nego da vas glumci za života ogovaraju. A u stvari je poenta je: nemojte rđavo raditi, jer ta rđava stvar će se preko glumaca najviše otkriti.
Da, lepo je čuti ove lepe reči, ali ja sam evo malo pre u udruženju samom čula jednu rečenicu koja glasi ovako: govorimo sada o samostalnim umetnicima, veliki problem postoji oko njih, i rečenica glasi ovako: u ovoj državi niko ne želi da se bavi problemom samostalnih umetnika. Pošto je ovo emisija o pozorištu, naravno govorimo o ljudima koji su u pozorištu.
Kako da kažem, ne razumem to. Pa velika je hrabrost biti samostalni umetnik. To su hrabri ljudi. Oni možda i nisu imali drugog izbora, ali to spadaju slikari, muzičari, pesnici. Razumete, nije to samo u ovom udruženju. A oni njih, neko ih smatra kao da su to neki džabalebaroši kojima država treba, koji su se natovrzli na leđa države. To nije tačno. Država treba, kao služba, kao servis, treba da brani o svakom pojedincu, pa neka proceni ko je zaslužio da bude samostalni umetnik, ko nije ili tako. Mi ćemo inače imati jedan zadatak da pravimo možda reviziju tih umetnika, jer ima neko koji ima status, a već se time i ne bavi. Promenio je svoju delatnost. To je posebna priča. Ali ne može se opterećivati i da te lokalne samouprave izbjegavaju da plaćaju samostalnim umetnicima doprinose, pa onda ti ljudi nemaju pravo, jer pošto to kasni, onda su oni opterećeni kamatama, prete im krivičnim prijavama poreske službe. Onda recimo ne mogu da da uzmu zdravstvenu knjižicu za decu, ne mogu da upišu dete u osnovnu školu. I takve neke potpuno nehumane stvari se dešavaju njima, a onda imaju, neki dođu sa dugovima poreskim zbog tih kamata od 2-3 miliona dinara koji da je trebalo da im zaplene nešto. A onda druge stvari su, na primjer, opštine, te lokalne uprave izmišljaju razno razne stvari kako bi ih opteretili. Dovijaju se na način kao da je to neki višak, neki otpad društveni koji oni sada, pa im država stavila na teret tu obavezu, oni gledaju kako da je to izbjegno. Mora se sa svešću o tome šta je taj slobodni umetnik, šta je uopšte umetnik u ovom društvu, pa onda je taj heroj koji se zove slobodni umetnik.
Rekli ste malo pre da vam je želja da pozorišta budu ravnopravni partneri Udruženja dramskih umetnika Srbije i vi ste i organizovali sastanke, mislim da su bila dva sastanka sa upravnicima srpskih pozorišta. To se činilo kao dobra ideja da se i zaista uključe svi u rad i da razmišljaju o svom statusu, o položaju pozorišta danas, o svim onim pitanjima kojima stalno pričamo, o zakonu o pozorištu, o svemu onome što bi trebalo da reguliše status pozorišta danas, a pogotovo u situaciji kada vi vidite nebrigu države.
Na tom drugom sastanku je bio čak i predstavnik Ministarstva kulture i tu se videlo koliko je dragoceno i koliko je dobronamerno sve ono. Moram da kažem da je s druge strane bilo velikog razumevanja. I sada ima velikog razumevanja. Ja samo se bojim da recimo ono što mi, ja sam imao ta iskustva, vrlo slična, da se Ministarstvo kulture smatra marginalnim ministarstvom, nevažnim ministarstvom u odnosu na sve ostale ministarstva koja su sebi dali taj značaj da su značajnija za društvo. Uopšte ne mislim tako. Može biti da takvih stvari ima negde, možda, ne znam, u nauci, u zdravstvu, u prosveti, pa recimo, ne znam, profesor matematike misli uvek da je najvažniji, recimo, ili neki drugi profesor misli da je potisnut po značaju, pa se sada previše angažuje to, ili recimo deca zbog toga trpe, ili recimo neki, da li ovaj hirurg ili onaj hirurg misli da je značajniji u zdravstvu, ili da li ova nauka ili ona nauka značajna. Kultura, ministarstvo kulture u ovom društvu, pa uzmite šta se dešavalo pre 100 godina u ovom društvu, pa uzmite pre 150 godina od Sterije Popovića, pa uzmite pre 200 godina kad se pojavio Dositej Obradović. Dakle, svi su shvatali tada koliko je to za ovo naše nesrećni narod i mladu državu u stvari neophodno potrebno. To je oružje treba da bude. Ja se bojim da kažem oružje, jer je oružje bilo to i Hitleru. Pa moj ministar bio ni manje ni više nego najpouzdaniji čovek u tim strahotama koji su izazvali 60 miliona žrtava. Ali to je oružje za boljitak, za duhovnost, za lepši, radosniji život. A ja svoje možda utopije mislim da je onda to pokretač celokupnog društva u privrednom, ekonomskom, kojem god hoćete razvoju.
Vi kažete sada ima iz ministarstva dobrih namera i tako dalje, ali opet govorimo o društvu, o vlasti. Ako je ministarstvo za kulturu negde skrajnuto, uslovno rečeno, u odnosu na druga ministarstva, pa mi govorimo, dakle, o odnosu države prema kulturi.
Da, tako se, pa ja sam to i rekao zbog toga što se tako vidi odnos vlasti, kako da kažem, države, dakle, a i onoga ko je na čelu države, a opet kažem, država je aparat, to je aparat. Ljudi mešaju šta je država, šta je otadžbina.
Dakle,
država je aparat koji treba da brine o toj otadžbini. Ako ona smatra, to može da se desi, recimo, na primjer, nesrećna stvari sa zdravstvom, što ne verujem da nije moguće ili da je isto tako dramatično ili loše kao što je prosveta i kultura. Svest o tome, angažman oko toga, marginalizovanje ljudi koji se bave nekim, ajde ne kažem, stvarima koje su više spadaju u Domanovićeve pripovetke recimo ili neke ili ovo što Nušić govori preko Alekse Žunića i tako dalje. Pa su oni kao važniji recimo ti mali špijuni ili reza više šapčići od nekoga ko je stvaralac koga pa upija čovjek kao nekog svog najdražeg i najbliskije, da li to slikar, da li to muzičar, da li to baletski igrač, da li to glumac, da li to dramski pisac. Razumete? Da li je to lekar? Da li je to razredni starešina? Pa ja ipak imam dosta godina i moram se setim šta je to pre pola veka za mene značio direktor škole. Šta je značio za mene kad sam upoznao svog prvog profesora filozofije, psihologije. Pa u osnovnoj školi šta je za mene značila učiteljica. Pa meni je san bio, kad bih ja mogao da budem to što je on. A oni su sada ljudi na ivici, ne samo na ivici egzistencije, nego njihov ugled ne postoji. A to je jedan razvoj koji se desio u kome, ne znam, ta malograđanština, doprinos šunda i kiča je takođe doprineo takvom jednom odnosu koji imamo u društvu prema vrednostima, prema duševnim ljudima. Znate, Sterije Popović je naslovio jedan tako dramatičan naslov, ima pokondirena tikva. Znate, tikva je jedan prost prirodni proizvod, vrlo koristan. I sad ti od te tikve koje priroda raste, tako da hoćeš da je pokondiriš, dakle, da od nje napraviš da je to neki ručni rad, da je to neko umetničko delo, nisi zadnjeno sa tikvom, nego hoćeš da to bude ili kondir, dakle, vrč koji se pravi. Dakle, to je genijalno. A u stvari, time bih slikao jedan politički establishment u ovom trenutku.
Dakle, ono što bi bilo jako dobro da opet govorimo digresija o Udruženju dramskih umetnika Srbije koje mora da se bori za status svojih članova i dakle, bilo bi jako dobro, trebalo bi da na neki način, a to je i vaša želja, da učestvujete u kreiranju kulturne politike. Sve ovo što radite, a sada kada bih vas pitala da taksativno nabrojite šta ste, znači, uspeli, evo da privedemo ovaj razgovor kraju, šta ste uspeli da uradite, osim pomenutih sastanaka, šta ste uspeli da uradite da se pomeri nešto na bolje?
Kako da vam to kažem, a da ne kažem ništa i sve? Iako sam zadovoljan šta smo uradili, a konkretno mislim da će se to tek videti. Da li sada mi u udruženjima koje postoje, takozvanim reprezentativnim udruženjima, koji nemaju ni po čemu pravo da imaju taj status, imamo takođe velike probleme i klipove u točkove kulturne politici, a rekli smo da je kulturna politika, po mom bar mišljenju, nešto što je najvažnije u ovom društvu. Dakle, tu se u toj kulturnoj politici je i, kako kažem, inkluzija ove zemlje i tolerancija i šta god hoćete, mislim. Jel? Pa smo rekli čak i privredni ekonomski razvoj. Ali i tu imamo isto velikih problema, jer su sada opet, rekao sam, Marsovci dolaze, se došli neki ljudi ili se predlažu, preporučuju neki ljudi koji nemaju nikakav kapacitet znanja ili intelektualni, svejedno, da bi se bavili, pogotovo kad je u pitanju promjene i dopuna, recimo, tog krovnog zakona o kulturi. Moram da kažem da je moja ekipa ministarstva pravila taj krovni zakon o kulturi. I sa ponosom to kažem, jer smo radili dano-noćno, taj zakon je bio prošao sve javne rasprave i prosto je usvojen, sećam se, vrlo, kako da kažem, sa velikom nadom da će uspjeti nešto da pomeri, neophodan je bio. Došli do nekih revizija tih članova, nekih 60 članova je izbačeno, ubačeno nešto i tako dalje, i on nema dobra podzakonska akta, ali je važno sad ga treba, recimo, dopuniti i uraditi. I ako se to uradi, a ako vama to deluje kao nešto što nije konkretno, onda opet nećemo ništa uraditi, a ja mislim da ćemo uraditi jako mnogo. I upravo smo i rekli nam u ministarstvu, evo, mi imamo ljudi, imamo kapacitete. Znate, u ovom udruženju dramskih umetnika ima toliko obrazovanih, posvećenih ljudi koji sa radošću bi prihvatili svaki taj izazov. Ne samo umetnički, nego i ovaj, ne samo kreativni, nego smatrujući da i ovo doprinos kreativnosti uspeli da se u koštac uhvate sa tim vremenima koje dolaze ove tranzicije i da se ta kulturna politika pretvori u nešto što vuče svakog napred. To je jedno. A onda, kako da vam kažem, ako ja kao predsednik udruženja ne mogu da se izborim za pravo rada, za pravo da se ne sputa talenat, a ja to ne mogu, onda ja ništa nisam uradio. Ja se samo za to borim i neću prestati da se borim. Ne dok sam predsednik udruženja, to je prolazno, nego dok sam živ, kada god mogu. Vi nemate prava, kaže, talenti ne propadaju. Kao, znate, postoje ona floskula. Kako kad vi ne date šansu talentu? Kako da njemu prođe život? Ovaj život je prolaz. Dakle, ne samo ekonomski položaj dramskih umetnika, nego pravo da radi. Znate, mi smo oni koji su retki, mi živimo da bismo radili svoj posao. To uvek ponavljam. Ali ako on ne može da radi, ako pozorišta zbog zakona i o javnim nabavkama i o zapošljavanju i o angažovanju i o tom solidarnom porezu i tako dalje, ne mogu u septembru da imaju repertoar, jer ovo je, to je nešto je suspendovano, ovaj zakon, do kraja juna, ne znam, tako prećutno i šta ja znam, uz neke opet obraćanja nekim komisijama i tako dalje. Ako se to ne prepozna, dakle, neće se prepoznati ovo zašto se i ovo udruženje bori.
Šta vi možete upravo da uradite ono što niste mogli da, pošto ste spomenuli sada dok ste bili ministar za kulturu, što niste mogli da uradite u drugačijoj atmosferi, sa drugačijom vlašću na čelu ove zemlje i sa, znači, na većoj funkciji, jer ministar za kulturu ima mnogo veća ovlašćenja po tom pitanju. Šta, dakle, vi možete više sada da uradite u odnosu na tu situaciju?
Tada nisam mogao da uradim ono što se već, kako da kažem, već radilo, ne, nisam mogao, nego se to radilo i nije bilo na meni to da uradim. Ja sam imao jedno vrlo posvećeno i vredno ministarstvo, ljudi koji su fantastično radili, i bila su to vremena koja su bila pre ove teške ekonomske krize koja je zahvatila ceo svet, da li samo Ameriku, pa svet, to nije bitno, ali je bilo nešto lakše. I bilo je, kako kažem, videlo se svetlo u tunelu. I onda je meni bilo lakše, recimo, da i ono što nisam uradio, kažem, dobro, to će se uraditi. Mi smo bili jako kratko, mi smo bili nekih 9 meseci plus 100 dana onog tehničke vlade. Dakle, nismo prosto imali prostora. Ali nisam imao prepreke. Dakle, meni je najžalije što u tom kratkom periodu, kada nisam imao prepreku za ono što radim, nismo stigli da uradimo. Ja se uvek mi je žao ako Ivan Tasovac ima prepreke, ako ne može da uradi to što, a mislim da ih ima. Mislim da ih ima u shvatanju i u situaciji u kojoj se nalazi država. I zato mislim da je jako žao, pre svega, što taj zakon je izašao onakav kakav je izašao. I žao mi je što, najviše mi je žao što moram da, što bih morao da vam kažem šta je sve ministarstvo to kratko vreme uradilo. Mnogo mi je manje stvari onih koji i žala za onim što nisam uradio, nego izbjegavanje da pohvalim šta je to ministarstvo uradilo. A uradilo je, verujte, mnogo, mnogo, i nisam ja onaj koga treba to da pitate, to bi trebalo neko ko je već ili u ministarstvu ostao ili već bio i ko ima drugi jedan otklon prema onome kako je to ministarstvo uradilo. Ali u svakom slučaju sve ideje koje su, sve zahteve smo počeli da rešavamo. Ne postoji ništa što je u tom ministarstvu bilo, a što nismo pokušali ili prepoznali da radimo, što nismo pokušali da radimo i naravno uvek mi je žao što to nismo dovršili.
Slušali ste razgovor Gordane Đurđević sa glumcem Vojislavom Brajovićem, predsjednikom Udruženja dramskih umetnika Srbije. Poštovani slušalci, privodimo kraju današnju emisiju Kulturni krugovi. Muziku je za vas danas birao Dejan Busančić, tonski realizator bio je Dejan Aksić, ton majstor Nena Đorđević, organizator emisije Zoran Tasić. Razgovore u tematskom bloku Maske posvećenom pozorištu vodila je Gordana Đurđević, a do slušanja vas pozdravlja Ranko Stojilović.